Ang Australian National University ay nagsagawa ng isang pag-aaral sa bawat pampederal na halalan sa Australia mula taong 1987, ngunit ang pinakahuling pagsasaliksik nito ay nagbibigay alarma sa politika. Napag-alaman nito na 40% ng mga botante ay hindi nasiyahan sa demokrasya sa Australia. Ito ang pinakamataas na antas ng mga botante na hindi nasiyahan mula taong 1975 nang papaalisin si Gough Whitlam bilang gobernador general.
Well, may we say, God save the Queen. Because nothing will save the Governor General.
Ang kawalang kasiyahan na ito ay partikular na laganap na mula sa mga Australiano na nasa edad na 30, ngunit pati na rin sa mga taong mula sa may mga mababang sosyo-ekonomiko. Sinabi ng pangunahing mananaliksik sa pag-aaral ng ANU kaugnay ng eleksyon, Professor Ian McAllister, kailangang matutunan ng mga politiko na mas maging mahusay sa pakipag-ugnayan sa kanilang mga botante.
Political parties in Australia are not really connecting well with younger people, and that's part of the problem. They're not using social media, they're not developing memberships among younger people and so on.
Halos 3,000 katao ang kinapanayam para sa pag-aaral sa 3 buwan na kasunod ng halalan noong 2 Hulyo. Sinabi ni Dr. Jill Shepherd ng ANU, ang mga pangunahin o malalaking partido ang halos sinisisi para sa kakulangan ng sigasig ng mga botante.
The major parties are really culpable in a lot of this stuff. They haven't been quick to engage with voters. They've rested on the compulsory voting laurels, and chickens are coming home to roost.
Ang tiwala sa pamahalaan ay bumaba mula sa 43% sa taong 2007 ay naging 26% nitong taong 2016. Ito ang pinakamababang antas mula nang simula ng ANU ang pagtatala ng mga katulad na resulta noong taong 1969. Naniniwala si Professor McAllister na ang mga reaksyon ng mga botante ay katulad ng nangyari sa panahon ng eleksyon sa Estados Unidos at pagboto ng Brexit sa UK.
Now, it's not a crisis of democracy, but what you're seeing is the start of something which has happened overseas. It's coming here. And I would have thought this is a wake-up call for the political class that they really need to start addressing this, otherwise it's going to continue. Trump largely got elected because of poor economic performance, and that was impacting very much on the middle class. We see very similar factors here operating, and that's obviously undermining support and trust in the major political parties and politicians.
Ipinapakita din ng pag-aaral na maraming botante ay hindi nakikilala ang pagkakaiba sa pagitan ng 2 malalaking partido at kanilang mga polisa. Sinabi ni Dr. Shepherd, nais ng mga botante sa Australia ang malinaw na mga tanda.
They like parties to be clear about what they're standing for. And if voters can't pick between those two parties, or that they say there's no difference, I mean, that's part of that trust in what a party stands for, and that we trust that they're going to deliver on some broad agenda.
Hanggang kamakailan lamang, ang election survey ng ANU ay nagpapakita na mga Australianong pinuno ng politika ay nahalal na may magandang antas ng popularidad at suporta. Ngunit ang panalo ni Kevin Rudd noong taong 2007, ang huling pagkakataon na isang bagong halal na Australianong punong ministro ay nagtamasa ng mataas na antas ng popularidad. Mula noon, napamahalaan nila Julia Gillard, Tony Abbott at Malcolm Turnbull na makuha ang parlamento ng walang mataas na popularidad. At kung ano ang iniisip ng mga botante sa kasalukuyang punong ministro, si Malcolm Turnbull ay tinitignan bilang intelihente at matalino, ngunit hindi tapat o mapagkakatiwalaan. Ang leader naman ng oposisyon, Bill Shorten, ay may mas higit na negatibong pagtatasa kaysa sa sinumang pangunahing leader ng partido mula nang simula ng ANU ang pag-record ng mga katulad na datos noong taong 1993. Siya ay tinitignan bilang bahagyang mas mahabagin kaysa kay Malcolm Turnbull, ngunit hindi kasing talino. Sinabi ni Professor McAllister, ang sapalitang pagboto ay tunay na nagsasalba sa mga leader sa kasalukuyan mula sa isang mas makatotohanang larawan ng mga hindi nasisiyahang botante.
And what we find in our surveys, when we ask a question about would you still vote if it was a voluntary voting system, we find there's a very substantial drop among younger people. So they're simply not engaging in these traditional forms of politics. They don't find it very interesting, and I'm sure that's driving a lot of this.
SBS.
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 SBS Radio.